Voce Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După audierile de joi din Parlament, multă lume declară că s-a știut despre delapidarea băncilor, nimeni nu a reacționat. Lichidarea celor trei bănci aflate sub administrarea Băncii Naționale ar fi mai ieftină, crede premierul Kiril Gaburici. Și analiză și reculegere. La Berlin s-au marcat 70 de ani de la încheierea celui de al doilea război mondial. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! 5 persoane au fost puse sub învinuire în dosarele Băncii de Economii și Băncii Sociale, printre care fostul președinte al BEM și un membru al Consiliului Băncii Sociale, care se află în arest, informează Centrul Național Anticorupție. Instanța a dispus aplicarea arestului la domiciliu pe numele celor doi pe un termen de 30 de zile. Procurorii au anunțat că vor contesta decizia, insistând pe arestarea învinuiților cu plasarea lor în izolatorul CNA. Amintim că fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor, este în arest la domiciliu, fiind cercetat pentru dispariția mai multor miliarde de lei din cele trei bănci. Într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă, premierul Kiril Gaburici a spus că susține că soluția pentru rezolvarea situației de la cele trei bănci este lichidarea lor. El s-a declarat convins că o parte a prejudiciului ar putea fi recuperat și că va trebui dusă la bun sfârșit investigația în legătură cu ce s-a întâmplat la aceste bănci. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a înmânat astăzi medalia comemorativă 70 de ani de la victoria asupra fascismului în cel de-al doilea război mondial, unui grup de veterani care au participat la acțiuni de luptă în componența forțelor armate ale fostei URSS și ale armatei române, în timpul celui de-al doilea război mondial, informează site-urile de știri moldovenești. Vicepremierul moldoven pentru reintegrare, Victor Osipov, a declarat după întrevederea cu reprezentantul Tiraspolului, Nina Ștanski, că au fost discutate câteva subiecte acute din agenda comună. În special este vorba de asigurările auto-obligatorii de răspundere civilă și chestiunea prelungirii licenței producătorului de băuturi alcoolice, Quint. Referindu-se la chestiunea prelungirii licenței pentru compania Quint, Nina Ștanski a menționat că acest producător este foarte important pentru economia regiunii, iar neprelungirea licenței a calificat-o, drept cităm, o situație specifică unui război economic. Partidul Conservator din Marea Britanie a dobândit majoritatea în Camera Comunelor a Parlamentului de la Londra. Premierul conservator David Cameron își va păstra poziția și este a doua oară în istoria acestui partid când un premier va deține două mandate. David Cameron a promis că va supune unui referendum popular problema rămânerii sau nu a Marii Britanii în Uniunea Europeană și va acorda mai multă autonomie guvernelor și parlamentelor locale din Scoția, Irlanda de Nord și Țara Galilor. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko s-a adresat astăzi Parlamentului de la Kiev și a spus că numărul victimelor civile în războiul din estul Ucrainei a ajuns la 7.000, iar despre 1.000 de oameni nu se mai știe nimic. Poroșenko a spus că din rândurile armatei ucrainiene au murit 1.657 de militari în ceea ce el a numit, cităm, o agresiune din partea Rusiei. Poroșenko a spus în discursul său de astăzi că implicarea Rusiei în acest conflict a forțat Ucraina să se apropie mai mult de Occident.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
Valentina Ursu a stat de vorbă astăzi cu premierul Kiril Gaburici, care joi, în cursul audierilor din Parlament, pe marginea raportului Clor, declara că menținerea celor trei bănci în viață este mai costisitoare decât lichidarea lor. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank se află din noiembrie anul trecut sub administrarea specială a Băncii Naționale. Și tot premierul Gaburici promitea joi în Parlament că guvernul va face tot pentru a, citez, aduce banii acasă.
Dumneavoastră ați propus lichidarea acestor trei instituții bancare. De fapt, a fost o idee pe care o enunțase ceva mai devreme șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, domnul Tapiola. Zicea că asta ar fi varianta cea mai fericită pentru actuala situație. Rămâneți la această idee și cum salvează situația dacă se ajunge la lichidarea lor?
Deci eu susțin această alternativă. Urmează Banca Națională să ia decizie de a sustrage licențele sau nu, dar susțin din simplu motiv că menținerea acestor trei bănci va fi un cost enorm pentru Republica Moldova, care iarăși până la urmă va fi pe umerii noștri, pe când lichidarea lor ar scoate și ar opri o mulțime de probleme existente. În același timp îmi doresc foarte mult să ducem până la bun sfârșit investigațiile și vreau să găsim pe cei care se fac vinovați și vreau să întoarcem banii înapoi, să aducem banii.
V-au surprins declarațiile care le-au făcut procurorul general, șeful CNA și guvernatorul Băncii Naționale, spunând că au știut despre ceea ce s-a întâmplat până acum și să credem că instituțiile statului au fost neputincioase sau, cum zicea Maia Sandu, se aflau în comă?
Eu sunt puțin mai mult de 2 luni prim-ministru și nu am urmărit, din păcate, situația în detalii ce ține de bănci din Republica Moldova, pentru că nici nu eram în țară. Dar din ce văd eu, că lucrurile se trag de mai mult timp, nu au început în noiembrie 2014.
Dar guvernatorul nu din noiembrie 2014, nici domnul Chetraru nu din 2014 în funcție și nici chiar domnul Gurin.
Și guvernul a făcut careva acțiuni în această perioadă, dar cele mai multe acțiuni au început de la sfârșitul anului 2014. Din păcate, cu toate că din corespondență, din scrisori, se văd foarte clar informații care dau un fel de alertă pentru toți, mai mult chiar și de un an urmă. Ceea ce însemna că se putea, probabil, luat careva decizii mai stricte atunci, ceea ce putea să oprească acest fenomen. Nu s-au luat, deci instituțiile nu au fost capabile să ia decizii. Acum aveam ce aveam, deci aveam administrație specială la toate aceste 3 bănci, ceea ce ne permite să ținem lucrurile sub control, deci să nu avem scurgeri și așa mai departe. Dar asta nu poate continua într-una, ceea ce am menționat și mai devreme. Deci trebuie să venim la o soluție ca să nu plătim pierderile care le duc aceste bănci.
Ar putea fi destituiți cineva din funcție, cei care se fac responsabili că nu ar fi ținut sub control situația?
Orice cine care va fi considerat vinovat sau care putea să ia o altă decizie, trebuie să răspundă.
Dumneavoastră, ca premier, credeți că banii ăștia mai pot fi întorși?
Da, eu cred că banii pot fi întorși. Eu am avut o rundă de discuții cu reprezentanții multor țări care au trecut prin experiențe de genul ăsta, pentru că noi nu suntem unica țară, dar suma banilor care a plecat de la noi este destul de mare. Și experiența din statele cele arată că se ajung până într-un final la bunurile care au fost procurate pe banii ăștia sau la banii, la conturile care sunt și pot fi întorși. Evident, asta nu se face timp de o zi, două. Este nevoie de mai mult timp, este nevoie de mai multă muncă, este nevoie de contractat specialiști, companii care pot să se ocupe cu așa drepturile, să se ocupe cu așa gen de activitate.
Greșește sau nu statul că furtul de la cele 3 bănci la acoperă cu banii publici?
Nu greșește. Statul își face corect ceea ce trebuie să facă și este responsabilitatea statului să nu lese în stradă ăștia peste 1 milion de deponenți care au banii în băncile care sunt, și am zis-o și din tribuna Parlamentului, că pentru că a fost luată o decizie în noiembrie și eu am zis că oricine să fi fost la această poziție de prim-ministru atunci, eu sunt sigur că lua decizia asta, pentru că este corect guvernul și statul să aibă grijă de cetățenii săi. Nu putem să permitem să dispară banii din conturile cetățenilor.
Acum toată lumea s-a concentrat asupra aeroportului Chișinău, internațional Chișinău, care a fost concesionat. E o problemă? Poate interveni guvernul aici să verse lumină mai mult asupra transparenței, cum a fost concesionat el, pentru că a ajuns tot în mâinile domnușor?
Da, se discută despre domnul Șor. Chiar la ședința trecută din guvern am discutat și am dat indicații clare că timp de 10 zile Ministerul de Interne, CNA, Autoritatea Aviației Civile, SIS să vină cu raport clar, pentru că mai mult decât atât se presupune că și o parte din banii din Banca de Economie au ajuns să fie investiți în aeroport, ceea ce nu ne place și nu este corect, deci trebuie să luăm măsuri. Și am rugat timp de 10 zile să vină cu analize, explicații clare ce s-a întâmplat și care este situația acolo. Am rugat și Ministerul Economiei să facă o analiză în ce măsură compania Aviainvest, deci compania care a luat în concesiune aeroportul, își respectă obligațiunile contractuale.
Și dacă nu sunt respectate, se poate ajunge la rezilierea contractului.
Da, este o chestie normală atunci când doi agenți s-au înțeles și unul din ei nu își respectă obligațiunile, atunci contractul se desface. Și dacă nu își fac lucru și nu își respectă obligațiunile, atunci vom discuta și vom merge înainte pentru a opri colaborarea cu ei.
A fost premierul Kiril Gaborici intervievat de Valentina Ursu și interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Îl găsiți desigur și pe Facebook. Iar despre posibilitatea de a recupera sau nu banii, acesta este și subiectul dicționarului european care urmează peste câteva minute.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
șeful Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, declara joi în Parlament că raportul Kroll despre devalizarea celor trei bănci moldovenești nu ar conține nimic nou. CNA ar fi știut chiar mai mult decât arată investigația, dar nu a intervenit la timp, citez, din lipsă de comunicare. Procurorul general Corneliu Gurin a declarat tot joi, tot în Parlament, că între, citez, 2010-2014, procuratura a remis în instanță 10 cauze penale legate de delapidarea banilor de la Banca de Economii. Încheia citatul. Directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Vadim Vrabia, a declarat tot joi și tot în Parlament că SIS a anticipat cu mult timp înainte riscurile de destabilizare a pieței financiare, citez, din 2013 SIS a trimis conducerii țării 17 rapoarte referitoare la situația de la Banca de Economii și din tot sistemul bancar, încheiat citatul. Cu toate acestea, nimeni nu a reacționat. O paralizie analizată acum de Tamara Găjdeanu cu invitații ei în retrospectiva săptămânii politice și aceștia sunt Ion Preașcă, jurnalist economic, Victor Ciobanu, editorialist și Vitali Vov, blogger.
Referindu-se la audierile de ieri din Parlament, în cazul furtului de la cele trei bănci moldovenești, jurnalistul economic Ion Preașcă constată că neputința de a interveni efectiv, declarată de autoritățile vizate, este o dovadă a faptului că aceste instituții nu sunt independente și de fapt au servit unor interese ascunse și nici de cum cetățenilor.
Rezultă că ei au povestit deputaților și parcă le-au arătat că din cauza că suntem subordonați direct vouă, noi nu putem face nimic, pentru că asta e problema de bază. Au fost anumite justificări că nu au avut împuternicire, dar de fapt problema de bază că nu s-a dat comandă, acționați și toți așteptat ca șefi mai mari, deși nu știu între cine mai mari peste BNM sau față de procurorul general, când procurorul general poate singur decide să pornească urmărire sau nu să pornească. Și rezultă așa că toate aceste instituții sunt controlate de cineva.
Jurnalistul notează că deși procurorul general Corneliu Gurin s-a apărat menționând câteva dosare trimise în instanță, în ultimii 4 ani nicio persoană nu a fost condamnată în dosarul băncilor delapidate. Ion Preașcă susține că aceste instituții au făcut o demonstrație de incompetență, poate intenționată, prin faptul că nu au blocat operațiunile frauduloase.
Ei dacă spun că nu s-a întâmplat în noiembrie, atunci când s-a întâmplat? De ce? Dacă eu știu de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în noiembrie? A fost o aglomerație de informații care se bate cap în cap între unele instituții. Dacă de ce n-a suprit? De ce n-a sancționat? Atunci care e rostul? Instituțiile acestea nu au funcție de a supraveghează, de a scopa, dar pur și simplu de a monitoriza, de a aduna informații pentru anumite scopuri.
Din moment ce șefii instituțiilor de drept susțin că furturile de la bănci au pornit de fapt încă în 2005 și editorialistul Victor Ciobanu de la Ziarul Național se întreabă de ce a întârziat o reacție din partea acestora.
În anumite momente se creează impresia că există chiar o complicitate din partea instituțiilor de stat, care de fapt iată că ne-au spus că toți au văzut, toți au știut, toți au cunoscut situația reală, dar pe varii motive n-au acționat, n-au intervenit și n-au stopat aceste operațiuni. Ori avem deja o scuză universală a tuturor instituțiilor noastre de stat, nu le ajung pârghii. După mine pârghii au fost suficiente, dar de ce n-au intervenit, asta deja cred că trebuie să ne spună ancheta.
Bloggerul de la Paris, Vitalie Vovc, editorial la un portal de știri din Chișinău, este de părere că în condițiile în care există o presiune din partea societății, dovadă fiind protestul de duminică 3 mai, clasa politică va trebui să mai sacrifice pe cineva, nu doar pe omul de afaceri din spatele celor trei bănci, Ilan Șor. Vitalie Vov remarcă faptul că ieri au răsunat declarații contradictorii în Parlament, care, în opinia sa, nu mai au vreun impact asupra cetățenilor.
Declarațiile lui Chetraru sunt pe de-a dreptul halucinante atunci când spun că, de fapt, organele de ordine, deci de combatere a crimei organizate, știau despre toate aceste lucruri, luând oarecum în derâdere raportul Kroll. Și bine, atunci întrebarea imediat apare, și dacă știați de ce nu ați intervenit? De Gaburici nici nu mai spunem nimic, fiindcă omul ăsta este un om absolut accidental în fruntea guvernului. Declarațiile oricum sunt dezlunate. Ultimul dram de încredere pe care îl avea lumea în clasa politică a dispărut de mult.
A fost opinia bloggerului Vitalie Vovc. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liber.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În România, încercarea unor parlamentari de a limita lupta anticorupție a provocat prima ciocnire publică dintre președintele Klaus Iohannis și premierul social-democrat Victor Ponta. De la București, Sabina Fati.
Pentru prima dată de la debutul mandatului său, președintele român dă de înțeles că relația pe care o are cu premierul nu este cea mai bună. Încă de la început, Klaus Iohannis a spus că vrea să facă o altfel de politică, adică altfel decât a făcut-o Traian Băsescu. De aceea a încercat să aibă o relație strict instituțională și fără prea multe valuri cu premierul Ponta. Șeful guvernului de la București a dat multe semnale că nu se află pe drumul cel bun, dar președintele Klaus Iohannis a evitat să-l atace public pentru a nu intra în paradigma predecesorului său. Abia la două zile după ce șeful ambasadei Statelor Unite la București s-a dus să discute cu liderul Camerei Deputaților și cu primul ministru despre pericolul opririi luptei anticorupție prin schimbarea legislației în Parlament, a făcut și Iohannis declarații pe această temă. Lupta anticorupție ar trebui să continue în forță și cu toată forța, a declarat președintele român astăzi, adăugând că are o părere foarte proastă despre modificările propuse de parlamentari la codul de procedură penală. Cu toate că salvarea legislației anticorupție și menținerea forței DNA au fost impuse oarecum cu forța de la Bruxelles, Klaus Iohannis consideră că monitorizarea justiției autohtone prin mecanismul de cooperare și verificare ar trebui să înceteze, dar nu de azi mâine, ci în câțiva ani. Președintele s-a plâns pe de altă parte că guvernul a pregătit prost implementarea cartului de sănătate, că a văzut mii de oameni care stau la cozi și nu pot beneficia de serviciile de sănătate la care sunt îndreptățiți. Cel mai mult pare totuși să-l fi afectat faptul că premierul Victor Ponta a făcut un turneu în Arabia Saudită, Qatar, Kuwait și Emiratele Arabe, unde a semnat mai multe documente, fără să se fi consultat înainte de aceste vizite cu președintele. În România, potrivit cutumelor, dar și a unor clarificări făcute de Curtea Constituțională, președintele este șeful politicii externe, poate chiar artizanul ei, în vreme ce guvernul o pune în practică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Legislația recuperării fondurilor ilicite diferă foarte mult de la o țară la alta. Astfel, în unele sisteme politice, în Statele Unite de pildă, organismele bancare pot negocia cu autoritățile fiscale penalități uriașe, amenzi prin care pot scăpa de urmăriri legale, chiar dacă au comis malversațiuni. Băncile sunt astfel mai favorizate decât indivizii, întrucât se consideră că responsabilitatea în cazul băncilor e difuză și greu de determinat individual. Un asemenea caz recent a fost cel al băncii HSBC, care în 2012 a acceptat să plătească în Statele Unite o amendă de aproape 2 miliarde de dolari pentru spălare de bani. Justiția americană, într-o anchetă inițiată de Senat, a conchis că banca HSBC, care e bazată în Marea Britanie, dar care a anunțat că își va muta cartierul general în Asia, era o platformă pentru traficanți de droguri și națiuni tâlhărești, acele rogue nations, cum numește guvernul american unele națiuni autoritare și ostile Occidentului. Până recent, nu exista în Occident, practic nicăieri, o legislație care să permită confiscări și recuperări de sume spălate sau obținute nelegitim. Au mai fost cazuri, precum cel celebru al acelei Bank of New York, prin care Yeltsin spăla bani în străinătate. Dar și acolo s-a încheiat tot prin amenzi uriașe, deși mai mici decât în cazul recent al băncii HSBC. În Europa există însă o tendință în sensul încercării de confiscare și recuperare a acelor fonduri. Așa se întâmplă acum în Franța, în cazul afacerii Bernard Tapie, în care statul francez caută să recupereze uriașa sumă de 400 de milioane de euro acordate pe nedrept fostului patron al firmei Adidas, printr-un arbitraj în care ar fi fost implicați atât fostul președinte Nicolas Sarkozy, cât și actuala președintă a Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde. Adevărata inițiativă masivă e însă pe cale de a fi luată la nivel european. Parlamentul European a adoptat încă de anul trecut o directivă depusă de deputata din România, Monica Macovei, prin care, dacă e aprobată formal de guvernele celor 28 de țări, se va putea trece la confiscarea fondurilor și averilor obținute ilegal, fie de bănci, fie de instituții, chiar dacă acestea au fost transferate sau trecute pe alte nume. Implementarea unei asemenea directive riscă însă să fie foarte anevoioasă, căci ea se va lovi în mod sigur de opoziția unor țări cu statut apropiat de cel al unor paradisuri fiscale, cum sunt Luxemburg sau Austria, sau de opoziția Marii Britanii, gata oricând de veto pentru a proteja statutul privilegiat al piețelor sale financiare din City. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Autoritățile de la Chișinău au dat asigurări că vor reuși să recupereze cel puțin o parte din miliardul de dolari dispărut din trei bănci controlate de omul de afaceri Ilan Șor. Deocamdată nu e limpede cum la modul practic vor să o facă. Soluțiile sunt așteptate după etapa a doua a investigației internaționale. După publicarea primei anchete realizate de compania americană Kroll, guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțan, a declarat că probabilitatea recuperării banilor deturnați este foarte mare, deoarece această sumă impunătoare, fără îndoială, a lăsat urme. Directorul Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, s-a arătat convins că majoritatea banilor scoși din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, citez, sunt în țară, sunt la aeroport. Chetraru a sugerat că banii trebuie căutați în investițiile de la aeroportul internațional Chișinău făcute de același Ilan Șor, el fiind și șeful companiei care a preluat aeroportul după concesionare, iar o parte ar fi fost investiți și în rețeaua de magazine Duty Free, pe care o deține tot Ilan Șor, a spus Chetraru. Experții cu care am stat de vorbă sunt sceptici în ce privește reușita unei operațiuni de recuperare a banilor dispăruți prin credite neperformante din cele trei bănci. Iată ce ne-a spus expertul în finanțe, Stanislav Madan.
Din raportul Kroll, din ce am observat, circuitul banilor are foarte multe trasee. Sunt atâtea implicații cu companii offshore din diferite districte încât este dificil. Sunt implicate și bănci rusești. Șeful CNA a afirmat că cum urma banilor a ajuns în Rusia pentru organele de drept era practic imposibil să mai fac ceva. Există mecanisme prin care cel puțin o parte din bani ar putea fi recuperați. Însă asta necesită o investigație serioasă pentru a se ajunge la beneficiarul sau beneficiarii efective ai acestor tranzacții în lanț care au avut loc.
I-am solicitat opinia și expertului de la Institutul Economiei de Piață, Viorel Gârbu.
În principiu, banii pot fi recuperați atunci când se ajunge la anumite înțelegeri, atunci când de cei care sunt vizați în acest proces sunt identificați și persoanele respective să restituie banii, dar să fie eliberate de orice răspundere pentru ce au să vârșit. Dar lucrul acesta nici măcar legal nu este posibil. Noi suntem la o fază foarte îndepărtată. Nici măcar nu știm foarte clar, să zicem, ce sume s-au delăpitat din sectorul bancar. Cât de ușor se realizează aceste cazuri, păi hai să ne uităm în țară vecină, acolo unde din multe milioane care sunt sequestrate și cunoscute ca fiind furate de către familie, s-a reușit în pe perioadă lungă de timp, mai multe luni de zile, să se recupere 200 de euro.
Conchide expertul Viorel Gârbu din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Cu exact 30 de ani în urmă, Richard von Weizsäcker definea pentru prima dată 8 mai 1945 drept ziua eliberării și pentru Germania. Astăzi, această interpretare a înfrângerii Germaniei naziste este acceptată fără probleme de majoritatea germanilor și a fost reluată de președintele Camerei Inferioare a Parlamentului, creștin-democratul Norbert Lammert, în deschiderea ședinței festive de Parlament. De la Berlin, William Totok.
Președintele Bundestagului, creștin-democratul Norbert Lammert, a calificat data de 8 mai 1945 ca ziua eliberării întregului continent european.
Der 8 mai 1945 war ein Tag der Befreiung.
Capitularea Germaniei, a spus politicianul în cursul unei întruniri a celor două camere ale Parlamentului German dedicat aniversării celor 70 de ani de la terminarea războiului, capitularea Germaniei a fost urmarea unui război în cursul căruia mulți și-au dat seama prea târziu de caracterul său criminal. Din punct de vedere politic, economic și moral, căderea țării a atins cel mai de jos nivel. Tot Lammert a subliniat dorința de reconciliere exemplară a vecinilor europeni față de Germania și stabilirea unui parteneriat postbelic viabil. În opinia lui Lammert, catastrofa produsă de Germania are o dimensiune unică. Istoricul Heinrich August Winkler, ca invitat al parlamentarilor, a rostit o cuvântare echilibrată, critică, lipsită de orice urmă resentimentară sau minimalizatoare a ceea ce a însemnat cel de-al doilea război mondial pentru Germania și pentru țările implicate. Capitularea necondiționată a Germaniei, a reliefat Winkler, a fost percepută ca o zi a eliberării luat de acei germani care și înainte acestei date și-au dat seama de caracterul criminal al domniei lui Hitler. Mulți germani au trebuit să parcurgă o cale lungă ca să ajungă la concluzii similare. Dacă ei ar fi refuzat să-și asume monstruozitatea singulară, Germania niciodată nu ar mai fi putut deveni o membră respectată a comunității internaționale. Această cale de integrare treptată în comunitatea țărilor democratice occidentale o consideră Winkler o istorie reușită.
Es gibt vieles gelungene in dieser Geschichte.
În același timp, istoricul a abetezat față de rebufniri antisemite și xenofobe. Consecințele din istoria Germaniei trebuie să fie respectarea necondiționată a demnității fiecărei ființe umane. Germania și-a redobândit unitatea, a concluzionat istoricul, fiindcă s-a despărțit de tradițiile sale politice nefaste opuse democrației liberale. În cuvântarea sa, Winkler s-a referit apoi și la înțelegerile puterilor aliate, criticând încălcarea ordinii postbelice de către Rusia prin anexarea Crimeei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Între și vest, Parlamentul Bulgariei cu greu găsește un echilibru, mai ales când este vorba despre adoptarea unei declarații privind 70 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial. De la Sofia, Petiu Petkov.
După 2 ore de dezbatere prinse, cele 5 formațiuni din coaliție de guvernământ au votat un text în care sunt condamnate toate formele de xenofobie, extremism și violență care duc spre împărțirea Europei. Majoritatea parlamentară a respins cererea liderului stângii Mihail Micov de a fi elogiat rolul rezistenței antifasciste bulgare condusă de Partidul Comunist. Ultranaționaliștii din Atacă au criticat decizia președintelui Rosen Plevneliev de a nu participa la festivitățile de la Moscova. Ca și socialiștii, cei din Atacă au cerut să fie elogiată contribuția decisivă a Uniunii Sovietice la victoria coaliției antifasciste. În comentare s-a rostit la festivitățile de la Gdansk, președintele Plevneliev a declarat că fascismul și comunismul reprezintă două fețe aceeași monede totalitare. Patriotismul modern, după el, este bazat pe principiile dreptului internațional, în care disputele se rezolvă cu argumente, nu cu arme, propagandă sau războaia hibrid. Pace reprezintă supremația legii, integrare și colaborare care se opun acțiunilor destabilizatoare. Politica sferelor de influență duce la conflicte înghețate, a avertizat președintele. Ucraina de Est va putea deveni terenul unui astfel de conflict. Rusia își bazează politică pe ideologie din perioada marilor puteri, prin care urmărește divizare și slăbire Uniunii Europene, a spus Plevneliev, adăugând, Europa trebuie să respingă încercările de a fi ținute regiuni și țări în condiții de instabilitate și dependență. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Victor Coboșneanu, redactor șef al ziarului Observatorul de Nord.
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, James Petit, a avut o întâlnire cu președintele raionului Victor Său și primarul interimar al orașului Soroca, Mihail Grabciuc. Tot și toate acum la Soroca sunt un forfăt a așteptării redeschiderii cetății, dar ziarul nostru mai public și alte materiale și unul din acestea ar fi un material cu genere cu cum sorocenii descoperă Uniunea Europeană, ori chiar astăzi sărbătorim Ziua Europei și vreau să zic că sorocenii chiar valorifică țările UE și potrivit informațiilor oferite de secția Evidență și Documentare a Populației din raionul Soroca, se atestă o tendință de majorare a numărului de solicitări pentru perfectarea pașapoartelor biometrice.
A fost Victor Căbăsneanu, redactor șef al ziarului Observatorul de Nord. Aici se încheie ședința de seara emisiunii Europei Libere. Ileana Giorchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europaliberă.org și ne puteți urmări, desigur, pe Facebook.